Kto to bol Džugašvili? Môže sa táto krajina stať novou dovolenkovou destináciou alebo nie? Tu je Marko Oros a dnes sa budeme rozprávať o novej krajine. Vítajte pri ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu. Mojou dnešnou témou bude Gruzínsko, alebo keď chcete Georgia alebo Sakartvelo. Prečo práve tieto názvy krajiny a prečo sa Gruzínsko takto zvykne označovať? Samozrejme, názvy sú rôzne, aj pomenovanie taktiež. Poviem vám ale jednu veľmi zaujímavú historku. Keď som hľadal rôzne rádia na istom programe, ktorý bohužiaľ už nefunguje, objavil som náhle v krajinách medzi ázijskými krajinami, pretože tam ten zoznam staníc bol zoradený podľa regiónov, čiže Afrika, Ázia, Európa, jednu veľmi zaujímavú krajinu, Georgia, Georgia sa to píše. No a samozrejme, počul som o štáte Georgia v Spojených štátoch. Ale čo to tu robí v Ázii? Chyba? Hneď som si otvoril jedno z rádií, ktoré okamžite začalo prehrávať a potom som sa zamyslel. G. Ktorý štát v Ázii začína na písmeno G a ešte tam nebol? Taký je len jeden, hovorím si, že by Gruzínsko? Rozhodol som sa konať. V tom čase ešte Google Translate, bolo to asi v roku 2007, nebol taký ako teraz. Pomáhali mi teda rôzne slovníky. Idem sa pozrieť, hovorím si. A potom som napísal do vyhľadávača Gruzínsko. Áno, nemýlil som sa, v angličtine sa Gruzínsko povie Georgia. Takže keď mi nejakí kamaráti povedali, že I'm from Georgia a hovorili čudným prízvukom a mali čudné mená, Indiáni to rozhodne neboli, bolo jasné, odkiaľ sú. A samozrejme, keďže vedeli po rusky, to vysvetľovalo mnohé. Títo moji gruzínski kamaráti patrili ešte, tak povediac, k Gruzíncom, ktorí sa narodili ešte v ZSSR, čiže v Sovietskom zväze. Názov Georgia sa objavuje už v talianských mapách. Predtým sa Gruzínsko označovalo ako Iberia a Kolchis. To boli dve štáty. Kolchis bol na západe, Iberia na východe. A mimochodom, keď vám Kolchis pripomína Kolchidu, áno, zlaté rúno, presne tí, ktorí sa zaujímajú o grécku mytológiu. Tento mýtus mohol čerpať z toho, že obyvatelia Kolchidy vraj vyškrabúvali, respektíve ryžovali zlato pomocou ovčej vlny. Gruzínsko sa samozrejme dostalo aj pod vplyv Alexandra Veľkého, čiže pod Macedóniu, respektíve pod grécku helenskú ríšu, potom pod rímsku ríšu. Samozrejme, zažilo aj arabskú či iránsku inváziu, takže preto Gruzínci majú určite aj slova z iných jazykov. Mimochodom, v istom programe som narazil medzi ázijskými rádiami na krajinu s názvom Sakartvelo, ale nič tam nebolo. Neskôr som sa dozvedel, že šlo o Gruzínsko, ale tým, že Gruzínsko sa v angličtine označuje ako Georgia, samozrejme na Wikipedii nájdete aj pomenovanie Georgia Country, aby sme to vedeli odlíšiť od istého štátu v Spojených štátov. Nebolo tam zholaniť žiadne rádia a stavím sa, že tie pravé gruzínske rádia boli niekde úplne inde. Skúste si domyslieť, kde. Zrejme pri tom štáte, ktorý súvisí so Spojenými štátmi. Gruzínsko pochádza z ruštiny. Gruzia. Čiže my používame viac menej ruský ekvivalent. Avšak mnoho zo štátov už uprednostňuje to pomenovanie Georgia. Myslím hlavne na západe. Teda v angličtine je to tak samozrejme. Ale ako hovorím, mne sa s Gruzínskom, čo som všetko počul, tie rôzne vína, gruzínske koňaky. Potom gruzínska kuchyňa, o nej som sa dopočul neskôr, gruzínska hudba, no na tú som narazil pochopiteľne medzi prvými. To bola veľmi zaujímavá hudba, narazil som aj na populárnu gruzínsku hudbu a to nebolo cez rôzne CDčka z World Music, ale na Slovenskom rozhlase niekto vysielal aj takú reláciu, kde odznela aj istá gruzínska pieseň, ktorú som neskôr hľadal. Našťastie som ju našiel. Samozrejme, keď počúvam gruzínsky pop v ruštine, trošku som z toho prekvapený, ale keď je v angličtine a nemčine, taktiež. Čiže, no ale hlavne tá ruština, ja si myslím, že gruzínsky pop by mal byť aj v gruzínčine, aj keď dôvody sú jasné, prečo tak to bolo. Čo sa týka gruzínskej tradičnej hudby, aj na ňu som narazil. Tak je, predovšetkým je to polyfonický spev. Veľmi sa mi to páči, samozrejme v gruzínskej hudbe nájdeme aj rôzne hudobné nástroje, napríklad strunový nástroj panduri, alebo aj garmon, ale garmon či garmošku nájdeme napríklad aj v arménskej či v azerbajdžanskej hudbe, aj v iných kaukazských hudbách. Tanec lezginka, to je 6-8-minový tanec a veľmi rýchly, tak sa nazýva podľa istého etnika, v ruštine bol tak pomenovaný, ale tento tanec sa nevyskytuje iba v Gruzínsku a medzi lezgícami v Azerbajdžane. Vyskytuje sa aj inde. Čo sa týka gruzínčiny ako jazyka, tak gruzínčina patrí medzi tzv. Kartvelské jazyky. Občas sa zvykne zaraďovať do tzv. Kaukazskej rodiny, ale taká rodina oficiálne neexistuje. Aj s inými jazykmi, ako napríklad čečenčina, alebo napríklad avarčina, ale gruzínčina patrí medzi kartvelské jazyky. Tam patria aj iné jazyky, ako napríklad laština alebo mingrelčina. Aj také jazyky existujú. Gruzínčina má veľmi zaujímavé písmo a je charakteristická tým, že ako napríklad finčina má veľmi veľa spoluhlások v jednom slove, no finčina patrí do inej jazykovej skupiny, do inej jazykovej rodiny a tak ďalej. Gruzínčina má napríklad veľmi veľa spoluhlások v jednom slove a písmo, čo som tak počul, je veľmi malebné. Ale neviem, ako to písmo vyzerá. Mimochodom, voľakedy som sa začal zaujímať o gruzínčinu tiež, ale to bolo pred 10 rokmi. V roku 2014 som sa pokúšal dokonca písať v gruzínčine, hoci som nevedel po gruzínsky, ale bolo to veľmi zaujímavé. Gruzínci používajú niekoľko druhov klávesníc. Napríklad používajú starú klávesnicu, ktorá vychádza z ruských písacích strojov. Potom ergonomickú. Tu som tiež skúšal, ale nevyznal sa k nej. A konečne QWERTY klávesnicu. To znamená, že znaky sú tam usporiadané podobne ako v rámci klávesnici. Čo sa týka anglickej klávesnici, tam je tiež QWERTY. Ale pozor, gruzínci nemajú Y. Čiže je to len približné usporiadanie a napríklad Z-ko majú a Z-ko je umiestnené presne tak, ako napríklad na našej QWERTY klávesnici, myslím v slovenskej klávesnici, Y, čiže na anglickej QWERTY tiež je tak Z-ko umiestnené. A sme doma. No a v tejto klávesnici som sa pokúšal písať. Gruzínske písmo vychádza, čo som tak sa dozvedel, z arménskej abecedy a hoci voľa, kedy existovali aj veľké písmená, dnes sú tam hlavne malé písmená a ešte aj to je také zaujímavé na tom všetkom, že so shiftom občas je možné napísať aj iné znaky. Ako som sa dozvedel počas nahrávania tejto epizódy, mal som pravdu, čiže QWERTY sa používa v Gruzínsku ako hlavná klávesnica a dá sa použiť aj caps lock, pochopiteľne. No je to pre mňa veľmi zaujímavé. Neviem, akú klávesnicu používajú Gruzínci, ktorí sa narodili napríklad v 80., 70. alebo 90. rokov dosiaľ. Či prešli na tú QWERTY klávesnicu, alebo používajú tú starú. To by ma zaujímalo. Mimochodom, keď som sa zaujímal o bulharčinu, tiež som to isté spravil, ale Bulhári používajú ako predvolenú úplne inú klávesnicu, ale majú aj klávesnice, ktoré sú postavené na QWERTY. Čiže je to tiež veľmi zaujímavé, ak by som to mal tak povedať a veľmi sa mi to páči, ako je tá pochopiteľne gruzínska klávesnica spravená. Možno, že existuje aj QWERTY, ale pochybujem o tom. Skôr QWERTY. No a čo som počul napríklad o gruzínskej kuchyni, chačapuri je veľmi známe jedlo, sú to chlebové placky plnené rôznou plnkou, buď syrovou, alebo mesovou, prípadne fazulovou. No a gruzínska kuchyňa je veľmi rozmanitá. Keď som bol v Košiciach, bola tu gruzínska reštaurácia, neviem, či je dodnes, a moja mama ma tam zobrala, tak bolo to veľmi zaujímavé pre mňa. Čo sa týka Gruzínska ako dovolenkovej destinácii, predtým asi pár dní, než som sa o tom dočítal, tie som si vlastne tak spomenul na Gruzínsko aj na to, že som sa pred 10 rokmi o túto krajinu trošku zaujímal. Ale aj predtým som na niečo také narazil niekde na internete, že Gruzínsko by mohla byť jedna z destinácií, kde budú chodiť turisti. No áno, sú tam hory, je tam more. Nemyslím na Kaspik, samozrejme. Kaspik, to je Kaspické more, je jazero. Ale Čierne more je na západe, Batumi. Druhé najväčšie mesto po Tbilisi je prístavné mesto. Čiže opäť je to vlastne také zaujímavé. A istý môj kamarát z Gruzínska, keď som sa s nimi rozprával, už je tomu veľmi dlho, mi rozprával o tom, že tam by mohli chodiť turisti, alebo že tam chodia. Akí turisti tam chodia? Možno, že Rusi, možno, že Nemci, alebo nejaký taký. Ale podľa môjho názoru je Gruzínsko veľmi zaujímavá krajina, čo som tak počul. Nebol som tam, verte mi, rád by som tam niekedy šiel sa pozrieť. A mimochodom, neviem, či vám niečo povie meno Džugašvili. Tak, a to je veľmi zaujímavé, lebo to je len jedno z mien tohto človeka. Keby som vám povedal celé meno a že do neho vkladali Rusi nádej, respektíve ZSSR do neho vkladala nádej, tak hlavne Gruzinci, lebo to bol samozrejme človek z Gruzínska, boli veľmi sklamaní. Čo tento človek spravil? Nie len to, kadečo iné. A bohužiaľ kopec svinstiev. Bol to jeden z najslavnejších diktátorov a vy asi tušíte, že je to Josif Vysarionovič Stalin. Mimochodom, raz medzi Gruzincami, ktorí tu boli na Slovensku, som spomenul Ordžonikidzeho a tie sa o ňom nevyjadrovali, boh vie ako. Napriek tomu je to v podstate jeden z hlavných hrdinov, to, že tí ľudia boli takí, akí boli. Nechcem toto rozoberať, zas sme pri politike a potom by som sa mohol dotknúť aj iných tém, napríklad rusko-gruzínskeho konfliktu. Ale to nechcem riešiť, pretože to sú také témy, do ktorých ja sa nerozumiem, ktoré bohužiaľ trošku predstavujú aj rôzne národnostné identity, napríklad Oseti alebo Abcházci. Sú to rozdielne etnika. Tu dodám, že Oseti napríklad hovoria indoiránskym jazykom, Abcházci hovoria opäť kaukazským jazykom. Takže opäť je to iná jazyková rodina, nie sú to kartvelčania. Čiže opäť sme v takej situácii, kedy to nemôžem rozoberať. Čo sa týka mimochodom Azerbajdžanu, pretože Azerbajdžan tiež s Gruzínskom susedí, podobne ako Turecko, tak turečtina a azerbajdžančina to je jeden jazyk, ako keby, čiže turkické jazyky. A arménčina patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny napríklad, takže vôbec sa nepodobá gruzínčine. Len taký dodatok na záver. A pevne verím, že ste sa niečo nové a zaujímavé o Gruzínsku a o gruzínčine, prípadne o gruzínskej hudbe dozvedeli. Lúčim sa s vami ja, Marko, a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Do počutia, milí poslucháči.